Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 6. januar, vijesti dana. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine danas potvrđeno da će sva tri člana predsjedništva BiH biti saslušana zbog afere Ikona. Tužilaštvo BiH ranije je formiralo predmet i obavljaju se provjere kako je Ikona iz Ukrajine završila u rukama Milorada Dodika, a on je poklonio Sergeju Lavrovu, šefu diplomatije Rusije. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano novih 760 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 26 osoba. Milan Dunović podnio neopoziv ostavku na poziciju predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. Smatra da nova vlada kantona Sarajevo treba u punom kapacitetu preuzeti odgovornost. Nevladna organizacija Amnesty International pozvala Izrael da obezbijedi vakcine protiv koronavirusa Palestincima na zapadnoj obali i pojasu Gaze, ocijenivši da je jevrejska država obavezna da to učini na osnovu međunarodnog prava. Kina je saopštila da Svjetska zdravstvena organizacija ne treba biti zabrinuta zbog otkazivanja odobrenja za posjetu tima stručnjaka ove organizacije koji bi u Kini trebali raditi na ispitivanju porijekla koronavirusa. Generalni direktor Svjetske organizacije izjavio jučer da je razočaran što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak tima stručnjaka u Kinu. Demokrata Rafael Warnock pobijedio u izbornoj utrci u Saveznoj američkoj državi Georgia za američki senat. U istoj državi bira se još jedan senator. Pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru danas obilježavaju Badnji dan, dan pred hrišćanski praznik Božić. U Bosni i Hercegovini meteorolozi za sutra prognoziraju tokom dana postupno na oblačenje. U večernjim satima najprije u Hercegovini se očekuje kiša, a postupno i u centralnim dijelovima. Na planinama slab snijeg, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u intervjuu za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanja da li su u godini pred nama izvjesne promjene Daytonskog mirovnog sporazuma, koliko je međunarodna zajednica zainteresovana za te promjene i mogu li one destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Uskoro će biti organizovan sastanak sa ukrajinskim diplomatama oko ikone koju je predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu, kaže ministrica Turković i pita kome će Dodik vratiti ikonu kako je najavio. Razgovarala Marija Arnautović.
Mislite li da će u 2021. godini biti pojačan međunarodni pritisak koji će ići ka tim izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma i da li u tom kontekstu možemo posmatrati, odnosno čuti i prednovogodišnje izjave novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena?
Pa ja mislim da hoće, ja mislim, znate da svaka situacija, pa i ova naša, ne može da traje vječno. I mislim da naši prijatelji u Sjedinjenim američkim državama vrlo jasno vide da ova zemlja je na izvjestan način njihovim utjecajem došla do jednog političkog aranžmana koji nije funkcionalan, koji je već godinama blokira, koji ogorčava njene državljane, koji utječe na to da mnogo ljudi napušta ovu zemlju, da zemlja nema prosperitet, ima fantastične talente, zemlja je prelijepa, međutim u isto vrijeme formula koja je ponuđena nije aplikabilna u ovom konkretnom slučaju i ako nije, onda ju treba mijenjati.
Gospodin Dodik je rekao da će ikonu koju je poklonio gospodinu Lavrovu lično vratiti, dakle ona nije stigla u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kakve su procedure?
A kome će je lično vratiti i kako će je lično vratiti, hoće li to donijeti u ministarstvo?
Ukrajinske diplomate tražile su sastanak sa vama i sa glavnom tužiteljicom Bosne i Hercegovine. Hoće li uskoro biti organizovani sastanci na kojima će se sa ukrajinskim diplomatama razgovarati o aferi Ikona?
Da, mi smo ponudili određene termine koji odgovaraju. Mislim da će jedan od tih termina biti ispoštovan i očekujem u toku ovog mjeseca da će biti obavljeni razgovori i druge eventualne radnje koje su potrebne u ovom slučaju.
Koliko Bosni i Hercegovini u diplomatskom smislu može štetiti afera Ikona?
No, ona sigurno neće biti plus, ona može biti samo minus, ali mislim da najviše će štetiti upravo na toj relaciji onome koje je darodavac, I mislim da bi svaki daroprimac bio itekako povrijeđen sa takvim tretmanom, sa takvim načinjem i na kraju navlačenjem ljage na njegovo ime. Nama su potrebni prijatelji, nama su potrebni partneri. Ruska Federacija je jedna značajna zemlja, velika zemlja, zemlja sa privrednim potencijalima, sa ogromnim tržištem koje za nas je itekako važno. Mi smo zemlja koja se bori da svoje proizvode dostavimo, izbacimo, jeli, izvezemo i tako dalje. I to su stvari koje se ne bi nikada smjele dešavati.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 760 novo zaraženih koronavirusom, a od posljedica infekcije preminulo je 26 osoba.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 538 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 18 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2265, a do sada je koronavirus potvrđen kod 73.631 osobe. Novi slučajevi nisu registrovani samo u Posavskom kantonu. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH izliječeno je 54.720 pacijenata ili više od 74% od ukupnog broja zaraženih. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 184 osobe, a Institutu za javno zdravstvo je prijavljeno 16 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 37.703 slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je ukupno 1846 osoba, kod kojih je i potvrđen test na koronavirus. Oporavilo se nešto više od 63% oboljelih od COVID-19. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine danas je registrovano 38 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. Ukupan broj smrtnih ishoda u Brčko distriktu od početka pandemije je 137, a do sada se oporavilo nešto više od 53% zaraženih koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj juče je najavljeno da ruska vakcina dolazi krajem februara u taj BH entitet. Kako stvari stoje, to će biti prva vakcina koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Iz Ministarstva zdravstva Federacije BiH pak kažu da oni nemaju zakonsku mogućnost za direktne pregovore s proizvođačima i nabavku vakcina tim putem, što uključuje i nabavku ruske vakcine. Što o vakcinama i procesu nabavke, kažu vlasti i građani, istraživala Maja Žuvela.
U Republici Srpskoj jučer je najavljeno da ruska vakcina Sputnik 5 dolazi krajem februara u taj bosansko-hercegovački entitet. Kako stvari stoje, to će biti prva vakcina koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Iz Ministarstva zdravstva drugog bosansko-hercegovačkog entiteta Federacije BiH kažu da oni nemaju zakonsku mogućnost za direktne pregovore s proizvođačima i nabavku vakcina tim putem, što uključuje i nabavku ruske vakcine.
Federacija Bosne i Hercegovine je pozvana od strane državnih organa da pristupi ovom mehanizmu nabavke, što je i uradila, te Federalno ministarstvo zdravstva ispunilo sve potrebne obaveze, odnosno prvobitno uplatilo avans, a potom i preostala finansijska sredstva za nabavku 800.000 doza vakcina kroz COVAX mehanizam za Federaciju Bosne i Hercegovine. Također, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine je iskazala potrebe za nabavku vakcina i putem EU mehanizama nabavke.
Prema pravilniku Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva, vakcine na tržište Bosne i Hercegovine mogu stići po dva osnova, odobrene od strane ove agencije ili uvezene interventno uz odobrenje entitetskog ministarstva zdravstva bez dozvole agencije. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da se dolazak vakcine Sputnik u ovaj entitet očekuje krajem idućeg mjeseca, dok se isporuka 1.232.000 doza vakcina naručenih za cijelu državu putem mehanizma COVAX očekuje u prvih 6 mjeseci ove godine. Ova količina je dovoljna da pokrije oko 20% populacije BiH, a entitet entiteti su iskazali potrebu i za 892.000 doza u okviru EU mehanizma nabavke.
Tako da mi rusku vakcinu očekujemo krajem februara mjeseca. Što se tiče Kovaksa, paralelno sa tim mi pokušavamo da od proizvođača, odnosno potencijalnih dobavljača, dobijemo informaciju koja vakcina može još biti dostupna. Da li su to vakcine od evropskih proizvođača ili drugih svjetskih proizvođača. Ali mislim da ste vidjeli da se sve zemlje svijeta susreću sa istim problemom manjih količina vakcina koje stižu i mnogo sporijim procesom same vakcinacije.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić zatražio od predsjedavajućeg vijeća ministara Zorana Tegelti i ministrice civilnih poslova BiH Ankice Gudeljević da građanima pojasne konfuziju u vezi sa nabavkom vakcina putem COVAX i EU mehanizma. Građanima Bosne i Hercegovine nisu potrebna dosadna saopćenja iz kabineta ministrice civilnih poslova, nego je potrebno da vakcine što prije stignu u Bosnu i Hercegovinu, kazao je Željko Komšić i još jednom pozvao ministricu Gudeljević i predsjedavajućeg vijeća ministara da problem sa kašnjenjem vakcina shvate krajnje ozbiljno. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH kažu kako se odluke u vezi sa nabavkom vakcina donose u koordinaciji sa entitetima i Brčko distriktom na osnovu njihovih potreba. Tokom iskazivanja tih potreba, nabavke u okviru EU mehanizma razmatralo se prije svega o vakcini BioNTech Pfizer i Moderna proizvođača, navode iz ovog ministarstva uz napomenu da je vakcina BioNTech Pfizer dobila potrebna odobrenja Europske agencije za lijekove, dok se odobrenje za vakcinu Moderna očekuje sredinom januara. Također su kazali da uzimajući u obzir navedene činjenice ni u kojem slučaju ne stoje primjedbe o nedostatku koordinacije i komunikacije. Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević se sastala u utorak sa šefom delegacije Europske unije u BiH Johanom Sattlerom. Od njega je zatražila da svojim autoritetom u Uniji ubrza proces dopreme cjepiva za Bosnu i Hercegovinu. Sattler je kazao da se BiH među prvima prijavila za cjepiva i da ih definitivno neće posljednja dobiti. Iz predstavništva kompanije Pfizer u BiH kažu kako su učinili sve da u najkraćem vremenu obezbijede sve neophodne informacije po pitanju Pfizer-BioNTech vakcine svim nivoima vlasti. Mirza Vlajčić, direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako je Pfizer konstantno na raspolaganju i ulaže maksimum napora kako bi sa svoje strane učinili da vakcina u BiH dođe u najkraćem roku. Kazao je i da su Ministarstvo civilnih poslova dostavili najnovije informacije vezano za sve protokole koji ulaze u proces vakcinacije. Šta o vakcini misle građani, za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke govore Tatjana, Dara i Mladen.
Ovo je sad još vrijeme koje mi čekamo, znači vakcinu još nemamo, vidjet ću znači situaciju, pa ću odlučiti, nisam protiv, podržavam što se mogu ljudi vakcinisati, pogotovo ovi stari i ovi koji rade u zdravstvu.
Ne vjerujem ni jednim, ne bi se vakcinisala, jer mislim da je kratak rok uopšte govoriti o djelotvornosti tih vakcina.
Neću primiti, ne vjerujem da će kod mojih se možemo vratiti, ako primiti puta vraćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Beogradu. Uprkos mjerama vlade Srbije protiv epidemije koronavirusa, koje uključuju zabranu okupljanja više od 5 ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima, Srpska pravoslavna crkva planira obilježavanje božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Na zvaničnom sajtu SPC-a objavljen je raspored liturgija, a za danas najavljeno je i tradicionalno paljenje badnjaka. Ivan Martinović.
U ponoć će prema rasporedu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služiti episkop Stefan, dok će liturgiju 7. januara u hramu služiti mitropolit Hrizostom, koji nakon smrti poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja obavlja njegove dužnosti do izbora novog patrijarha. Starešina hrama Svetog Save Stefan Šarić kaže za naš program da crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju ovim događajima.
Mi imamo ove mere koje su na snazi i onda nemamo nikakve javne pozive, mi svoje obaveze vršimo bogosluženja kako treba i to je to. Rasko je dobro bogosluženje da bi mogli TV ekipa da i ostav ti koji trebaju da snime i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je u božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time, citat, ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, završen citat. Na pitanje šta će raditi ukoliko se vernici okupe na liturgijama i paljenju badnjaka s obzirom na to da su satnice objavljene na zvaničnom sajtu crkve, episkop Stefan kaže.
Pa ništa ne možemo da radimo, ne možemo zabraniti ljudima da ulaze u hram.
Uoči pravoslavnog Božića i najave obeležavanja i Srpske pravoslavne crkve, u Ministarstvu zdravlja uzdaju se u ličnu odgovornost građana.
Ono što nam preostaje, to su još ta dva izazova, a to je ovaj praznik i praznik Srpska nova godina.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Mislim da su građani shvatili i da je nivo svesti mnogo veći nego pre nekoliko meseci. To smo videli i prilikom proslave nove godine, mada je jedna grupa ljudi se nije pridržavala toga, ali želim da pohvalim jednu veliku grupu građana koja je shvatila da je COVID-19 smrtonosna bolest.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja navodi da će krizni štab sigurno dati svoje preporuke, ali da sve zavisi od građana.
Koliko god krizni štab da se trudi da uvodi mere, pitanje je da li se one poštuju i ne treba da dozvolimo ni komunalnoj miliciji ni sanitarnoj inspekciji da nas vuku za rukave, kažnjavaju i upozoravaju. Mislim da smo svi shvatili koliko je ozbiljna situacija i najvažnije je da podignemo ličnu odgovornost na što veći nivo.
Članica Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a Emina Milošević ocenjuje za naš program da se ne može apelovati na racionalnost pojedinca i da za Srpsku pravoslavnu crkvu moraju da važe iste mere koje se odnose i na organizaciju svake druge manifestacije.
Ja stvarno ne znam šta da očekujem s obzirom na to sve kako je izvedeno prethodno. Ja pretpostavljam da će sad tu neki narod da se okupi. Za početak, eto, mogli bi da upriliče bar da svi nose masku, da to bude uslov da se uđe, da prosto bude ograničen broj ljudi i pričešće, a za Boga 21. vek može da se radi sa više kašičića.
Tokom sahrane Patrijarha Irineja 22. novembra u Beogradu, koji je umro od posljedica koronavirusa, sveštenici su vernike na kraju liturgije pričešćivali istom kašičicom, a deo prisutnih ljubio je kovčeg preko kojeg je bilo zaštitno staklo. Neki nisu nosili maske, a među građanima nije bilo fizičke distance. Slično se događalo i na sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici 1. novembra, kada su vernici prilazili otvorenom kovčegu i ljubili Amfilohija, koji je također preminuo od posljedica koronavirusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Svjetske agencije prenose da je demokrat Rafael Warnock pobjedio u izbornoj trci u saveznoj američkoj državi Georgia za američki senat. Sada se fokus prebacuje na trku za drugo mjesto u senatu, također u Georgiji, koje će odrediti omjer snaga u ovom tijelu. Demokrate moraju pobijediti u obje utrke da bi preuzeli kontrolu nad senatom. Ako se to dogodi, balans moći između dvije stranke bit će podijeljen sa omjerom 50-50, čime će novoizabranoj potpredsjednici Kamali Harris biti omogućeno da odlučuje o pitanjima u kojima su senatori izjednačeni. Pripremila Ajla Obradović.
Rafael Warnock, sveštenik i prvi afroamerički senator iz Georgije, koji je posljednjih 15 godina proveo vodeći crkvu u Atlanti, u kojoj je propovjedao Martin Luther King mlađi, pobjedio je aktualnu republikansku predsjednicu Kelly Loeffler. Njegova pobjeda predstavlja žestok udarac odlazećem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je na jednoj od svojih posljednjih posjeta kancelariji u Georgiji okupio lojalne ljude, poput Kelly Loeffler i republikanca koji se kandidovao za drugo mjesto, Davida Perdue'a. Prema podacima Edison Researcha, Warnock je bio ispred Loeffler za 1,2% u poenima, otprilike 50.000 glasova, dok demokrata John Ossoff vodi ispred Perdue'a sa više od 12.000 glasova. Fokus utrke za senat sada se prebacuje na Perdue'a i Ossoffa. Ako Ossoff pobjedi, demokrate će imati potpunu kontrolu nad kongresom, jačajući položaj novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena, dok se priprema za stupanje na dužnost 20. januara. Perdue je služio jedan mandat u senatu, dok je Loeffler jedna od najbogatijih članica kongresa. Imenovana je prošle godine nakon što je senator sa te pozicije otišao u penziju. Ponovni izbor je održan u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Ovi izbori privukli su, kako se procjenjuje, 4,5 miliona birača, što je rekord u drugom krugu. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ako republikanci zauzmu makar jedno od dva mjesta, oni bi efektivno imali moć veta nad Bidenovim političkim i pravosudnim imenovanjima, kao i mnogim njegovim zakonodavnim inicijativama u oblastima kao što su ekonomska pomoć, klimatske promjene, zdravstvena zaštita i krivično pravo. Do pobjede Rafaela Warnocka nijedan demokrata nije pobjedio u trci za američki senat u Georgiji u posljednjih 20 godina. Izbori za drugi krug su potrebni kada nijedan kandidat nije prešao 50% glasova na izborima u novembru.
Ponovo BH aktuelnosti. Idemo do Tuzle. Dok većina migranata hladne noći i jutra dočekuje pod otvorenim nebom, nekoliko njih imaju krov nad glavom. U Tuzli je naime za ove ljude otvorena druga sigurna kuća. Ovdje svoj spas imaju tek 14 dana, odnosno dok ne bude popravljeno njihovo zdravstveno stanje ili ne budu smješteni u neki od službenih prihvatnih centara. Priču o odnosu prema migrantima i ovoj sigurnoj kući donosi Adnan Čebić.
Na području Tuzlanskog kantona policijski službenici su od januara do juna 2020. godine evidentirali 4600 migranata koji su prošli kroz ovaj kanton. Amra Kapidžić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Prema zemljama porijekla i dalje je tu najviše državljana Pakistana i Afganistana. U istom periodu evidentirano je 17 krivičnih djela koji su počinili migranti, a za koji su prema nadležnom kantonom tužilaštvu upućeni adekvatni izvještaj.
Kako bi zaštitili bolesne migrante, povrijeđene maloljetnike i one s porodicama, u Tuzli je otvorena i druga sigurna kuća. U posljednjih godinu dana u sigurnoj kući boravilo je 500 korisnika. Daniel Vasilj, koordinator Centra za pružanje usluga u zajednici PUŽ.
Neko okvirno vrijeme samog boravka je 14 dana, znači to je po našem unutarnjem pravilniku. Međutim, u slučajima potrebe taj period se može produžiti.
Poslije tog perioda migranti su prepušteni sami sebi.
Takvi ljudi jednostavno lutaju po cesti, napuštenim objektima. Ne znam tačno kako to funkcionira u kampovima, očito u kampove mogu ući. Ako kamp nije prepunjen, što se sad dešava na primjer u Blažuju, jednostavno mi nemamo dovoljan smještajni kapacitet da smjestimo sve ljude koji su nam u državi.
Generalizacija migranata kako su svi loši upravo je ono što u ljudima izaziva nedostatak empatije prema njima. S druge strane, ni njima nije jednostavno suočiti se s društvom zbog svega što se dešava. Semina Salihović, socijalna radnica.
Ja znam da često kad se desi neki problem kod nas u javnosti, da su oni često frustrirani i da danima ne izlaze napolje, da ne idu, ne piju, jer znaju da kad izađu da će oni biti generalizovani, da će biti dio te grupe koja je radila nešto loše. Mislim da koliko nama teško pada i negdje nam otežava dalje i rad i zatvara neka vrata, mislim da njima još više, jer imala sam priliku više puta da prisustvujem da su oni u jako teškom stanju nakon toga.
Korisnici u sigurne kuće dolaze u teškim psihosocijalnim stanjima, kako fizičkim, tako i psihičkim. Tokom puta do svog sigurnog odredišta migranti se susreću sa mnogim odbacivanjima društva, marginalizacijom i generalizacijom. U sigurnoj kući u Tuzli svoj siguran krov nad glavom, ali i psihosocijalnu podršku pronašao je i 27-godišnji Hasan iz Maroka.
Ovo je zaista dobra ideja. Dali su priliku nama migrantima da se odmorimo, okupamo, te da se čujemo sa svojom porodicom. Ovo je zaista, kako i sam naziv kaže, jedno sigurno mjesto.
Ipak Hasan se ne misli zadržati u Tuzli ni Bosni i Hercegovini. Svoju svjetlu tačku vidi u evropskim zemljama kao što su Francuska i Njemačka. Dvije godine naša zemlja suočava se s migrantskom krizom. Od 2018. godine ukupna humanitarna pomoć Evropske unije za izbjeglice i migrante u Bosni i Hercegovini iznosila je 13,8 miliona eura. Iz Tuzli, Adnan Čebić.
U gradskoj upravi Zvornika 17 mladi započelo je pripravnički staž u sklopu projekta koji se realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Među pripravnicima su Mladen Lukić iz Tršića i Ivana Lukić iz Zvornika, koji su dobili rješenje i počeli pripravnički u trajanju od godinu dana. Prilog Jelene Zekić.
Povodom započinjanja pripravničkog staža u gradskoj upravi Zvornik, Mladen Lukić, koji je završio fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, nam je rekao.
Ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku gradskoj upravi grada Zvornika što sam dao priliku da odradim pripravnički već u narednih godinu dana da stičem nova znanja i nova iskustva i nakon odrađenog ispita da ću moći lakše da se zaposlim.
Ivana Lukić, koja je završila poljoprivredni fakultet u Bijeljini, istog je mišljenja kao i Mladen.
Mislim da će mi mnogo toga donijeti dobro za ovih godinu dana i da ćemo mnogo toga dosta da naučimo da bi ne mogu da omogući dalje zaposlenje.
Ovo je još jedan lijep početak u novoj godini, rekao je gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović.
Svi će raditi pripravnički u gradskoj upravi. Koristim priliku da im poželim srećan prvi radni dan praktično i poželio sam im između ostalog da se bore, da stiču iskustva, da otimaju znanja od starijih kolega i da jedan dan kad obave svoj pripravnički staž praktično nakon polaganja stručnog ispita budu spremni za obavljanje i složenijih poslova i radnih zadata. Ovaj naš projekat je ostvaren u saradnji sa Republičkim zavodom za zapošljavanje i gradski budžet naš je obezbijedio dodatna sredstva za 8 pripravnika. Primljena su djeca i sa srednjom školom i praktično svi oni iz kategorije poginulih boraca i svi oni koji iz te kategorije su prijavljeni na konkurs primljeni.
Koliko je novčanih sredstava izdvojeno za ovaj projekat, gradonačelnik je rekao.
Ja mislim da je posticaj za zapošljavanje praktično izdvojen u okviru koje pozicije su i naši pripravnici negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka prethodna budžetska godina i dio u ovoj. I da smo mi finansirali prva zapošljavanja i pripravnički staž i mnogim našim poslodavcima u privredi i u van privredi, tako da negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka praktično započeto trošiti u prošloj godini i bit će prenijeto i u budžetsku.
Ovo je do sada najveći broj mladih koji će obaviti pripravnički staž, rekao je gradonačelnik Zvornika Stevanović i pojasnio.
Pa gledamo da što više ljudi dobije priliku jednostavno, jer diplomirani student se mora izboriti da što prije odradi pripravnički staž kako bi kasnije se uhvatio u koštac s nekim ozbiljnim poslovima. Praktično svi poslodavci kad primaju radni odnos mlada čovjeka gledaju da je obavio pripravnički staž i da je položio stručni ispit. Iz tog razloga mi se trudimo da što više sredstava se obezbijedi za obavljanje pripravničkog staža kako bismo što više ljudi mladih dali im priliku da oni funkcionišu što ranije i da sutra počnu zarađivati.
Jelena Zekić, Zvornik.
Sve više poljoprivrednika u Bosanskoj Posavini uz tradicionalnu proizvodnju okreće se i proizvodnji povrća u plastenicima. U opštini Šamac pod plastenicima je blizu 100 dunuma zemljišta, a broj plastenika iz godine u godinu se povećava, javlja Zoran Matkić.
Poljoprivrednik Predrag Sekulić iz Crkvine Košamca bavi se plasteničkom proizvodnjom unazad nekoliko godina. Proizvodnja povrća u njegovim suvremenim plastenicima ne prekida se ni u zimskim mjesecima.
Prvenstveno smo se odlučili na proizvodnju zimske salate iz jednog razloga da između naših kultura mi se bavimo proizvodnjom paradajza, ranog i krastavaca, da ubacimo ovaj salatu kao međukulturu zbog plodoreda. Radimo ove godine na površini od 2000 kvadratnih metara u 4 plastenika. Zasadili smo 2 sorte Šangore i Genesis. Jednu sortu smo već skinuli, sad smo u fazi berbe druge sorte.
Plastenici vrtlarice Nade Simić iz Batkuše Košamca pod povrćem su također tijekom čitave godine. Trenutačno uzgaja salatu, luk i celer. Ova proizvodnja je za nju i tekako bitna, naglašava Simić.
Pa zato što je to i prvi novac koji u godini početno i dolazi, nekako i najlakše je doći do njega, ne zahtjeva puno ni radne snage oko toga, ni šta, znači možemo sami mi, a i već godinama to radimo, imamo svoje mušterije i zadovoljni smo, mada prošla godina normalno zbog sve situacije je bila malo teška s početka i da krene prodaje.
Zimska plastenička proizvodnja povrća nije pretjerano skupa, posebno ako temperature nisu iznimno niske, naglašava vrtlar Predrag Sekulić.
Zimi salatu ne grijemo, jedino zagrijavamo ako nastupi period jako hladnog vremena zbog toga što nam je voda u sistemu, pa da ne bi došlo do pucanja cijevih i kalorifera. A salata nije, Bog zna, ni zahtjevna za nekim visokim temperaturama. Bitno da se temperatura u plastenicima ne spušta ispod nule.
Na području općine Šamac pod plastenicima je blizu 100 dunuma zemljišta, a interes poljoprivrednika za ovaj vid proizvodnje u stalnom je porastu. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
I pred kraj podsjećanjem da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org, a naše podcaste za Vir ispod površine s Glasom mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes. I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.